Pēc publiskās apspriešanas pareizticīgās baznīcas rieca ar jomas tīles galā atbalstīja 8000 aptaujāto, un arī Valsts kultūras pieminiekļu aizsardzības inspekcijā projekts bija saskaņots. Taču Jūrmalas aizsardzības biedrība uzskatīja, ka projekts nav atsevišķi apspriests ar iedzīvotājiem un neiederēsies ainavā, tāpēc saskaņojumu apstrīdēja. Valsts pieminiekļu aizsardzības inspekcija veikusi atkārtotu pārbaudu un secinājusi, ka līdz šim inspekcija pārāk balstījusies uz projekta veidotāju stāstīto, turpina inspekcijas vadītājs Juris Dambis.
Autors bija stāstiem veidā un ar vairākiem attēliem rādījis un apgalvojis, ka tas objekts nebūs uztverams. Es atklāju to, ka tas stāstījums neatbilst tam, kā tas patiesībā varētu būt, jo paredzētais baznīcas torņa augstums bija 38 metri, tā tas pacelsies virs priešgalotnēm. Un šajā vidē, kur dominē vien divstāvu apbūve, tik augstā, ka, protams, ka tanī vidē neiekļaujas.
Inspekcijas vadītājs nevar izskaidrot, kā bija iespējams, ka inspekcija sākotnēji atļāva celt tik augstu baznīcas torni, bet pieļauju, ka iepriekšie eksperti pārāk paļāvušies uz stāstījumu, nevis dokumentiem. Arī izpēte par pareizticīgo baznīcām liecina, ka Jūrmalas gadījumā torņa proporcija pret pārējo celtni ir pārspīlēta. Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis Gints Grūba gan pieļauj, ka ir izdarīts spiediens.
Grūti pateikt, kādi bijuši inspekcijā. Tajā brīdī tā cilvēka motīva, kurš vispār ir saskaņojis šo projektu, ja? Un es pieļauju domu, ka varbūt kāds ir darījis, izdarījis spiedienu. Es daudz kas tādā sajūtu līmenī, ja, kas nepakļaujies kaut kādai loģikai. Ja? Un tad domā, kāpēc tas tā notiek. Ja? Tu redzi, kā notiek sabiedriskās apspriešanas, runāt cilvēkiem, tiem pašiem baznīcas pārstāvjiem. Tu nojauti, ja, kas te notiekās vispārībā.
Vēl ceturtdien Jūrmalas doma nobalsoja par labu plānotajam skiču projektam, kas paredzēja Jomas ielas galā Turaidas ielā celt pareizticīgo dievnamu. Tā ir vieta, kur jau līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem atradās pareizticīgo baznīca, tomēr tā tika nopostīta. Šai baznīcai tornis bija plānots 38 metru augstumā. Ceturtdien Latvijas radio skaidroja domas pilsētplānošanas nodaļas vadītāju Vita Zvejniece.
Tas nebūtu neatšķirās no citu Jūrmalas baznīcas torņu augstumam, jo Dubūdu baznīca ir vēl augstāka, ja ieskaita torni, tur ir mērnieki, man precīzi tāds laikam bija 43 vai 45 metri ar visu krustu. Ja, šeit mēs arī runājam par pilnīgi kopējo augstumu, kas ir 38. Ja, tā kā, atbilstoši kulta celtnē, es negribētu teikt, ka viņi ar kaut ko īpaši atšķirās no citām Jūrmalā jau esošām.
Arī iedzīvotāju vidū atšķīrās viedoklis par baznīcu, citai jābūt varenai un arī par to, vai trokšņainā jomas iela atbilst baznīcas vajadzībām. Anna Platpīra, Latvijas radio.